Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλό πρωινό.
Θέλουμε να μας δώσετε δύο βασικά εικόνες. Η μία εικόνα την οποία θέλουμε να αναλύσετε, να μας δώσετε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει, είναι η εικόνα ενός Ερντογάν, ο οποίος καθημερινά δυναμώνει την ένταση των απειλών του απέναντι στην Ελλάδα. Έφτασε να μας λέει ότι θα έρθει νύχτα στα νησιά μας. Πώς εξηγείτε αυτή την επιμονή του φραστικού πολέμου που διεξάγει το τελευταίο διάστημα απέναντι στην Ελλάδα ο Ερντογάν?
Πολύ σωστά, και νομίζω ήταν η πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, που σε ομιλία του που σχετίζονταν με την Ελλάδα υπήρχαν τόσο έντονα τα αλυτρωτικά στοιχεία, παρόλο που είναι ένας πολιτικός που στο παρελθόν έχει απευθυνθεί πολλές φορές με αγοραίο τρόπο, ακόμα και σε ομολόγους του, αλλά εδώ στο τέλος της ημέρας μιλάμε για μια χώρα, μιλάμε για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφαλώς εθνικής αξιοπρέπειας. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Νομίζω σε επίπεδο πολύ μικρής εικόνας, φωτογραφίας του χρόνου, Αύγουστο και Σεπτέμβριο περιμέναμε να ανεβάσει στροφές η Τουρκία και ειδικότερα ο Ερντογάν, διότι είναι υψηλοί συμβολισμοί από τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, που όμως για την Τουρκία, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, είναι ο πόλεμος ανεξαρτησίας. Άρα αυτό το περιμέναμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, νομίζω, είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σηματοδοτεί άλλον ένα γύρο, νομίζω θα είναι ακόμα περισσότερο αναβαθμισμένος, στο πώς πλέον αποφασίζει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, να διεθνοποιήσει τα ελληνοτουρκικά. Προσέξτε, ακόμα και σε όσα είπε ο κύριος Ερντογάν, αναφέρθηκε σε ελληνικά νησιά τα οποία βρίσκονται υποκατοχή. Αυτό να το κρατήσουμε. Είχαν προηγηθεί δύο επιστολές της Τουρκίας, Ιούλιο και Σεπτέμβριο του 2021, στον ΟΗΕ, που για πρώτη φορά.
Έχουμε δει και χάρτες με την Κρήτη ενσωματωμένη στην Τουρκία.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Προφανώς υπάρχουν και εσωτερικοί λόγοι, και οι εκλογικοί σχεδιασμοί. Ο Ντεβλέτμπαχ τελεί ο κυβερνικός του εταίρος, δεν πάει καθόλου καλά δημοσκοπικά. Αντιθέτως, σήμερα άλλαξε να ρίνε καβάλα στα άλογα. Αλλά ο Ερντογάν πρέπει να καλύψει και αυτό το κομμάτι σε έναν εθνικισμό που δυστυχώς ενώνει σχεδόν οριζόντια ένα πολύ μεγάλο τμήμα της τουρκικής κοινωνίας, αν εξαιρέσουμε τους Κούρδους και κάποιες άλλες ομάδες. Από εκεί και πέρα όμως, ανεξάρτητα και αν φτάσουμε στη μετα-ερντογανική περίοδο, όταν και όποτε, που προφανώς και οι κεμαλιστές ξέρουμε πολύ καλά τι ζητάνε, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μας, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αφήνεις από πίσω ένα εθνικό αφήγημα, και ανεβαίνοντας τώρα και πολύ ψηλά και χτίζοντας προσδοκίες, όπου ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας θα πιστεύει ότι κάτι μας ανήκει από όλα αυτά. Όπως υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας, με τα λίπη μου διαπιστώνω αφορά και από φοιτητούς πανεπιστημίων, που θεωρεί ότι η συνθήκη της Λοζάνης λύγει το 2023. Άρα εδώ βλέπετε όλο αυτό το τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό όμως, και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή από την χώρα μας, διεθνοποιούνται τα ελληνοτουρκικά, με την Τουρκία να βρίσκεται σε άμυνα και την Ελλάδα σε επίθεση. Χθες, να θυμίσω, υπήρχε πρωτοσέλιδο της Γενής ΑΦΑΚ ότι έγινε σύλληψη Κούρδου τρομοκράτη που έχει εκπαιδευτεί στο Λαύριο. Δηλαδή συνεχίζει και αυτή η προπαγάνδα και αυτή η δυσφήμιση για τη χώρα μας ότι προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στο ΠΚΚ. Αν τα βάλετε όλα μαζί.
Έκανε μεγάλη εντύπωση, κύριε Σέρμπο, κύριε καθηγητά, και το γεγονός ότι την επομένη του κλειδώματος, αυτή είναι η στρατιωτική ορολογία, των 8 τουρκικών αεροσκαφών από τα σύγχρονα ελληνικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, μιλώ για τα 8 τουρκικά αεροσκάφη που παραβίαζαν τον εναέριο χώρο μας, η Τουρκία έσπευσε να οικοδομήσει ένα παραμύθι περί S-300, ελπίζοντας ότι έτσι θα συγκινήσει το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα τους στρέψει εναντίον μας.
Πάρα πολύ σωστά, και νομίζω αυτό που είπε ότι η Ελλάδα θα πληρώσει βαρύ τίμημα απαντούσε ακριβώς σε αυτό. Δηλαδή στην κατηγορία της Τουρκίας ότι οι S-300 είχαν κλειδώσει, είχαν λοκάρει τουρκικά F-16, συγκρίνοντας τα μήλα με τα πορτοκάλια, όπως είπατε και εσείς. Αυτή η υπόθεση αφορά τη δεκαετία του 90 στα τέλη, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή κατάσταση και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία λόγω των S-400. Αλλά προσέξτε, η Τουρκία, και αυτό αφορά και το δικό σας το κομμάτι της δουλειάς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν απευθύνεται σε εμάς. Απευθύνεται σε μια διεθνή κοινή γνώμη, απευθύνεται σε πολλά κράτη-μέλη, ακόμα και εταίρους και συμμάχους μας, που δεν γνωρίζουν πολλά για τα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η διεθνοποίηση θα προχωρήσει. Περιμένουμε εδώ και μήνες αυτό που έχει προαναγγείλει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μια νέα επιστολή που θα κατατεθεί. Γνωρίζετε ότι ακολουθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Ο Ερντογάν θα αξιοποιήσει και αυτό το βήμα, και να το συνδέσω λίγο και με τα εξωτερικά, όχι μόνο με τα δικά μας. Ο Ερντογάν, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ευνοεί γεωπολιτικά την Τουρκία, της προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Ισχύει αυτό, και αν είχε παίξει αλλιώς τα χαρτιά, θα τις προσέφερε πολλές περισσότερες. Άρα, σου λέει, έχω μια ευκαιρία σε πολλά μέτωπα που με ενδιαφέρουν, και ειδικά και τα ελληνοτουρκικά, να στείλω μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και πιέζοντας και τους Αμερικανούς που τρέχει μια παράλληλη διαπραγμάτευση. Όμως όλα αυτά δεν αναιρούν βέβαια ότι στο τέλος της μέρας υπάρχει μια πολύ σκληρή εικόνα στο εσωτερικό όσον αφορά την κατάσταση της οικονομίας. Άρα εκεί είναι η οργή, εκεί είναι ο θυμός, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος πόσο αυτά τα ζητήματα μπορούν να του προσφέρουν κάτι. Όμως, επαναλαμβάνω, χτίζεται ένα αφήγημα νομιμοποιητικό, επίπλαστης φυσικά νομιμοποίησης, που σε υποθετική περίπτωση ότι αργότερα η Τουρκία ήθελε να πειραματιστεί με κάτι επί του πεδίου, κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγε ότι εγώ είμαι σε άμυνα και η Ελλάδα είναι αυτή που επιτίθεται, που εξοπλίζεται, που είναι ο πολιορκητικός κρυός της Δύσης, που μαζεύει βάσεις των Αμερικανών κλπ. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Άρα εδώ θέλει μια ελληνική δημόσια διπλωματία που θα ανεβάσει στροφές και θα εντάξει και τη στρατηγική
εκστρατεία ενημέρωσης των εταίρων μας.
Ενημέρωσης και στη διεθνή κοινή γνώμη, διότι επαναλαμβάνω, δεν απευθύνεται σε εμάς. Εμείς μπορούμε τώρα να λέμε τι ανοησίες είναι αυτές, τι αλυτρωτικά να είναι όλα αυτά, αλλά ειδικά στην τρέχουσα περίοδο έχει τη σημασία του. Και ξέρετε, ένας εξαιρετικός συνάδελφος από την Αμερική έλεγε παλιότερα, μεταξύ άλλων, δεν κερδίζει τους πολέμους μόνο με τα όπλα, κερδίζει αυτός που θα πουλήσει την καλύτερη ιστορία διεθνώς. Μια ιστορία που κερδίζει. Και έχουμε μια ιστορία ασφαλώς που κερδίζει και επί της αρχής και επί της ουσίας.
Λοιπόν, νομίζω έχει ενδιαφέρον, πριν επιστρέψω στον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, να μεταφέρω ένα μήνυμα που μου στέλνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, που θυμίζω ότι έχει διατελέσει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών πριν μπει στην πολιτική. Μου λέει λοιπόν ότι η δημόσια διπλωματία χρειάζεται κεφάλαια. Ο μειωμένος και διαχρονικά περιορισμένος προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το ακριβώς αντίθετο κάνει η Τουρκία με πακτολό χρημάτων. Πρώτο βήμα λοιπόν είναι η βελτίωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Και επισημαίνει ο πρώην υπουργός ότι έχουμε απέναντί μας την πάμπλουτη τουρκική προπαγάνδα. Πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Σέρμπο. Πώς βλέπετε, κύριε καθηγητά, να διαμορφώνεται το σκηνικό στην Ευρώπη, πέραν του ότι υπάρχει ανησυχία ότι θα περάσουμε ένα χειμώνα με δελτίο στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα?
Ναι, νομίζω η Ρωσία παίζει, και ο πρόεδρος της το τελευταίο του χαρτί. Έχει παίξει κι άλλα μετά την εισβολή, δηλαδή έχει απειλήσει με πυρηνικό όλεθρο, έχει απειλήσει Σουηδία και Φιλανδία αν μπουν στο ΝΑΤΟ. Τώρα όμως υπάρχει ένα χαρτί που δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς και θα έχει ένα αποτύπωμα ισχυρό στην Ευρώπη. Όχι το ίδιο μεταξύ όλων των κρατών μελών, γιατί είναι διαφορετικός ο βάθμος της εξάρτησης, διαφορετικά τα περιθώρια, αν θέλετε, που έχει η κάθε χώρα. Και δυστυχώς εδώ ως Ευρωπαίοι, και ίσως αυτό έλειψε και ως ένα κομμάτι, αν θέλετε, αυτοκριτικής των ευρωπαϊκών ηγεσιών, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα ασφάλματα του παρελθόντος. Δηλαδή τώρα θα διαπιστώσουμε όλοι ότι όλη αυτή η φθηνή ενέργεια που ερχόταν από την Ρωσία δεν ήταν ακριβώς τόσο φθηνή. Έχει ένα τίμημα, έχει ένα κόστος όσον αφορά όχι μόνο τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το βλέπουμε στην Ουκρανία και τι θα μπορούσε να γίνει αργότερα, αλλά και ένα θέμα εσωτερικής, αν θέλετε, ασφάλειας. Και αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ θα δούμε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόσο τελικά θα αποδώσουν. Νομίζω ότι απλώς, κύριε Χατζηνικολάου, επιταχύνεται μια διαδικασία που ούτως ή άλλως προς τα εκεί θα πηγαίναμε, αλλά αυτό στο ενδιάμεσο στάδιο, αυτό θα ήθελε να αξιοποιήσει η Ρωσία, τα ρήγματα, τις αβεβαιότητες, τα δικά μας προβλήματα και τις αστοχίες που έχουμε εντός των ανεπτυγμένων δημοκρατιών. Όπου βρει χώρο εδώ πέρα, ασφαλώς θα τα σμπρώξει, θα τα ενισχύσει προκειμένου να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί, όμως αλίμονο αν αυτή τη φορά, και κακώς δεν ξεκαθαρίστηκε πολύ νωρίτερα από τους πολιτικούς, το τίμημα που θα υπάρχει και πώς τα εθνικά κράτη αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα είναι στην πρώτη γραμμή να απαλύνουν αυτό το κόστος, ειδικά για τα περισσότερο ευάλωτα στρώματα, κοινωνικά και οικονομικά, τα οποία, ξέρετε, είναι και τα πλέον ευαίσθητα και μπορεί να αντιδράσουν. Προφανώς ο στόχος του Πούτιν θα ήταν, κοιτάξτε, όταν έγινε η εισβολή, η Ρωσία επένδυε σε μια Ευρώπη που δεν είναι ενωμένη, που έχει φυγόκεντρες δυνάμεις και που πολλά κράτη λοξοκοιτάζανε και προς την Ρωσία. Όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά πήγε και σε ένα τελείως αραγές και ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον προς ώρας. Εδώ θα κάνει άλλη μια προσπάθεια.
Ναι, αν παγώσει η Ευρώπη, μήπως αναγκαστεί να παγώσει και τις κυρώσεις.
Ναι, εδώ νομίζω θα είναι η δυσαρέσκεια ενός κομμάτι από το εκλογικό σώμα και τις κοινωνίες που δεν τα είχαν όλα αυτά στο μυαλό τους. Άρα μπορεί να δείτε τους ίδιους ανθρώπους που λέγανε ασφαλώς πρέπει να σηκώσουμε πολύ ψηλά τη σημαία της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας. Τώρα όμως ενδεχομένως να λένε στους πολιτικούς ότι ξέρετε δεν μας τα είπατε όλα αυτά. Δεν ξέραμε ότι αυτές οι κυρώσεις θα συνεπάγονται α, β, γ για τη δική μου καθημερινότητα. Εδώ θέλει μια μεγάλη προσοχή. Ίσως επαναλαμβάνω, πέρα από τα μέτρα, επειδή η Ευρώπη θα μπει σε μια διαδικασία είτε επιβράδυσης οικονομικής, είτε δυστυχώς ακόμα και ύφεσης, εκεί κύριε Χατζηνικολάου, λόγω της μειωμένης ζήτησης, αυτό θα μπορούσε να επιφέρει, επαναλαμβάνω, μια ισορροπία. Η Ελλάδα δείχνει να έχει ένα καλύτερο μείγμα σε αυτό το ζήτημα, ειδικά από τον Ιανουάριο που θα έχουν μπει περισσότερο στο φουλ και οι μονάδες του Λιγνίτη, αλλά σίγουρα νομίζω ας μην βιαστούμε για το πόσο εύκολο είναι σε αυτή τη φάση να αποδεσμεύσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ναι, γιατί ακούω και διαβάζω, κύριε Σέρμπο, και κάτι περίεργα του τύπου θα βάλουμε, λέει, πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Δηλαδή, πώς γίνεται να βάλεις πλαφόν σε κάτι που ο άλλος πουλάει?
Και ένα, δεν έχουμε τόσο μεγάλο, ξέρετε.
Και μερίδιο. Αν μπορούμε να βάλουμε πλαφόν στο φυσικό αέριο, γιατί δεν βάζουμε πλαφόν και στα είδη στο ράφι του σούπερ μάρκετ?
Ναι, πολύ σωστά. Και έχετε δίκιο. Το θέμα είναι πώς διαχέεται όλο αυτό και επηρεάζει το καλάθι της νοικοκυράς και πιέζει, επαναλαμβάνω, και τον πληθωρισμό. Γι' αυτό ουσιαστικά δεν είναι μόνο τα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι και τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, επαναλαμβάνω, σε εθνικό επίπεδο. Δυστυχώς, μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές η ίδια με τις αποφάσεις που ανακοίνωνε επιτάχυνε σε επίπεδο ψυχολογίας αγοράς και βλέπαμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αγορές δείχνουν ότι ως ένα βαθμό το είχαν υπολογίσει όλο αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι, και εδώ ίσως είναι και μια καμπάνια που βλέπουμε ότι δεν έχει τρέξει ακόμα στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη, το πώς χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στα βασικά μας, κύριε Χατζηνικολάου, όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας να εξοικονομήσουμε ενέργεια, και το κράτος και οι επιχειρήσεις, ακόμα και τα νοικοκυριά μας. Είναι μια μικρή συμβολή που νομίζω θα είναι χρήσιμη και για την καθημερινότητά μας. Επαναλαμβάνω, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κουτσοκαταφέρουμε. Δεν θα υπάρχει χρονιά σαν και αυτήν αντίστοιχη, αλλά στο τέλος της μέρας, λυπάμαι που θα το πω αυτό, όλη μας η ενεργειακή πολιτική, η ενεργειακή πολιτική για την ασφάλεια ήταν σε τελείως εσφαλμένη κατεύθυνση. Και τώρα αυτό θα έχει ένα τίμημα. Δικαίως οι πολίτες και οι κοινωνίες θα αντιδράσουν. Αλλά από εκεί και πέρα, ας μην παίξουμε παιχνίδια όλων αυτών που θέλουν και πάλι να μαλώσουν μεταξύ μας και ο καθένας να ξυλώσει το πουλόβερ και να ακολουθήσει το δικό του το δρόμο. Δεν θα βγει άκρη από εκεί.
Κλείνω. Γιατί η Ευρώπη αντιδρά σαν τον Ραντάμ Πλάν, τον σκύλο του Λούκι Λουκ που του πατούσαν την ουρά στην πρώτη σελίδα και αντιδρούσε μετά από 20 σελίδες. Τι φταίει? Φταίει η ηγεσία της?
Ναι, πολύ σωστά το είπατε. Φταίει γιατί μέχρι τώρα ήμασταν εθισμένοι απλώς να βρίσκουμε βραχυπρόθεσμες λύσεις και να τα κουτσοκαταφέρνουμε. Αυτό όμως που κυρίως φταίει στο συγκεκριμένο ζήτημα το ενεργειακό που συζητάμε είναι ότι εμείς ως Ευρωπαίοι με πρώτες χώρες όπως την Γερμανία σκεφτόμασταν με όρους οικονομικούς, επιχειρηματικούς και εμπορικούς. Θεωρούσαμε ότι αυτή τη φθηνή ενέργεια τη χρειαζόμαστε, μεταξύ άλλων και για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και πρώτη την ίδια τη Γερμανία αλλά και πολλούς άλλους, και δεν σκεφτήκαμε ποτέ, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που συνέβη την 24η Φεβρουαρίου. Θεωρούσαμε ότι είναι ένα μοντέλο που εξυπηρετεί όλους, και τους Ρώσους και τους Ευρωπαίους. Άρα, αποσυνδέσαμε ένα λάθος, τουλάχιστον από τη δική μου την οπτική των διεθνών σχέσεων, αποσυνέδεσε στα ζητήματα της οικονομίας με εκείνα της ασφάλειας, θεωρώντας ότι τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο θα τα βρίσκεις με την Ρωσία. Όπως θα ήταν λάθος τελείως όσον αφορά το μελλοντικό ρόλο της Ευρώπης, προκειμένου να ξεφύγεις από μια υπερβολική εξάρτηση από έναν αλφα δρόντα που είναι αναθεωρητικός, να πέσεις σε μια υπερβολική εξάρτηση ενδεχομένως από μια άλλη, από μια άλλη πηγή ενέργειας. Στο τέλος της ημέρας, το γεγονός ότι αυτά τα θέματα δεν υπάρχει μια Ευρώπη, το γνωρίζετε κι εσείς, άρα είναι κυρίως πολλά εθνικά κράτη που τραβούσαν τις δικές τους στρατηγικές και σέρναν και τα υπόλοιπα, αυτό οδήγησε τη σημερινή κατάσταση. Η λύση για αργότερα θα είναι από αυτή, σε πρώτο χρόνο θα, αν θες, θα δοκιμαστούμε, σε δεύτερο χρόνο όμως, ας το δούμε και ανάποδα, γίνεται μια ευκαιρία να ενδυναμώσουμε περισσότερο, αλλά αυτό σημαίνει κάθε χώρα, και ελπίζω να πάρει τα μαθήματα και η Γερμανία, αποφάσεις πλέον περισσότερο με το ευρωπαϊκό μας καπελάκι και όχι με το εθνικό μας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.